Den nat, og vi er inde i en nattens time nu. Det har aldrig i vores generation i hvert fald været så mørkt, som det er nu. Natten ligger tæt ind over vort land. Og det var sådan lidt mærkeligt, for Arne, han kom her med en artikel til mig, den har jeg egentlig lyst til at læse op, fordi den er rigtig god. Den skrev en præst. Så selvom jeg ikke er enig i 100% i den skriver, det springer jeg lige over, men han skriver noget godt til den her præst fra Kolding af. Han skriver, at da Jesus så, at en skare stimlede sammen, så troede han, at den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham. Og der skreg den og rev og sled i ham, og den får ud. Så skriver præsten her, at uddrivelse af under ånder omtales mange steder i Bibelen. Tidlig virkede det så eksotisk, at teksterne tit blev bortforklaret, som om de handlede om helbredelse af epilepsi eller andre sygdomme. Men, læg mærke til, hvad præsten skriver her. På få år, så er de onde ånder blevet et velkendt fænomen, også i Danmark. Mange har uhyggelige oplevelser med dæmoniske kræfter. Det skal du lytte godt efter, venner. Det kan være, du er en af dem, der kan sige, jamen det er min oplevelse. Så trænger du hjælp fra en, der er stærkere. Nogle oplever uforklarlige ting i deres hjem. Der er nogen, der hører skridt og andre uforklarlige lyde i rummet, de sidder i. Andre registrerer et unaturligt mørke ind i huset og føler sig iagttaget og får uforklarlige, feberagtige anfald og så videre. Djævlen, han har fået meget mere alburum i vort land. Og det benytter han sig af. Og far og mor satte børnebibelen op på 8. hylde i reolsystemet, og børnene hørte ikke sandheden om Gud og djævlen. Det er mærke til det. Fordi det er begge dele er nemlig vigtige her. Mange har med tiden følt en tomhed inde i sig, men manglede et åndeligt indhold i sit liv. Og så begyndte man at eksperimentere med okkulte kræfter. For de fleste startede det som en uskyldig leg. Horoskoper, tarotkort, krystaller, clairvoyance, spiritisme og okkulte behandlingsformer. Hvor jeg bare siger, at fysioterapeuter, kiropraktikere, jeg hører med her, var i begyndelsen noget, man grinede lidt af. Men efterhånden, som det viste sig, det kan jeg godt lide, han skriver, at skidtet virkede. Så blev det mere alvorligt. Guds plads, det siger mig, det her bror og søster, blev foræret væk til åndemagterne. I hvert fald på forsøgsbasis. Og derfor ser vi i dag, at der sker så mange uhyggelige ting rundt om i landet. Djævelen og hans ånder har en skræmmende magt, men en er stærkere end dem alle tilsammen. Jesus Kristus, Guds søn. Djævelen står nemlig ikke over, djævelen og Guds søn og djævelen står nemlig ikke over for hinanden som to ligeværdige modstandere. Jesus er den stærkeste. Det er jo det er Bibelen her jo. Det vil vi proklamere over for ondskabens åndemagter i aften deroppe i himmelrummet. Jesus er, hvad er han? Den stærkeste. Det stemmer med et ord af Jesus. Han har Jesus siger, at den stærkere vil gå ind i den stærkes hus og frarøve ham, det han ejer derinde. Halleluja. Han binder ham, står der. Og tager han egen del fra sig. Eller tager det væk, der er derinde. Fjerne det, som var derinde. Jesus er den stærkeste. Det viste han definitivt. Da han stod op af graven og besejrede døden og djævelen. Men i sit jordiske liv inden da viste Jesus den samme magt mange gange, når han befalede de underånder at forsvinde ud af menneskers liv. Så måtte de adlyde ham. Han var Guds søn. Jesus gav sine første disciple lov til at trække på hans myndighed. Men sådan forholder det sig stadig. Hjælpen til at blive befriet fra underånder skal hentes i kirken og hos de kristne. Det er det rigtige sted at gå hen med de ting. For Gud er den, der kan fri os fra det onde. Det er kernen i evangeliet. Det er det glædelige budskab, at Gud er langt stærkere end djævelen, og at vi ved, at åbne os for Gud vil få hans beskyttelse mod underånder, hvor slemme de end er. De okkulte kræfter ingen magt over os, når vi holder os til Jesus og henter hjælpen fra ham. Mange tænker meget naivt om de okkulte tilbud, som i dag strømmer os i møde på kurser, i annoncer og fagbøger. Og dengang kan jeg faktisk nævne mange flere ting her. Man stiller sig tilfreds, hvis bare skidtet virker. Jeg kan godt lide det. Det er herligt. Det er noget skidt. Men det er det da. Paulus han siger, jeg regner det for skidt, alt det der. Der er noget, der er langt større end det, der var før, det at kende Kristus. Ja. Nej, her siger han altså, at folk, de stiller sig tilfreds, hvis bare skidtet virker. Bare jeg kommer af med mine problemer. Der er i dag en åndelig forbrugermentalitet af værste skuffe. Men det er en blåøjet indstilling. Der foregår en kosmisk kamp mellem det gode og det onde, som også vi er virvlet ind i. Vi sidder ikke på tilskuerpladserne i denne kamp. Nej, vi befinder os midt på banen. Og vi må vælge, hvilket hold vi vil slutte os til, Guds eller djævelens. Hvis den onde med et par fede åndelige oplevelser, kan lide det godt lide det her, det er simpelthen fint. Hvis den onde med et par fede åndelige oplevelser kan få os til at tage hans parti, så er det jo lejligt end værre jo. For hvis vi stiller os i et afhængighedsforhold til djævelen og de onde ånder, så udelukker vi os selv fra fællesskabet med Gud. Ønsker vi fællesskabet med Gud, så er det afgørende, at vi holder os til ham og siger nej til det okkulte. At vi ikke opsøger horoskoper, klaverianter og andre ting og spiritistiske møder, eller for den sags skyld religiøse eksperimenter. Og i stedet siger ja til den retfærdighed og fred og glæde, som Gud har til enhver, der beder ham om det. Et dejligt budskab. Det behøver næsten ikke at prædike mere nu, vel? Så hvis du gerne vil være fri, så kan jeg godt sætte mig ned nu. Men det her, det er virkelighed. Jeg ved ikke, Inger, har du frimodighed til at fortælle lidt om det der, vi startede fra onsdag aften der? Det står, at vi skal herliggøre Herrens gerninger. Og det er ikke fordi, hun skal fortælle noget om andet, at det, gennem det vidnesbyrd skal Herren æres. For det viser, altså det her bekræfter faktisk lige nøjagtigt det, som Inger hun kan fortælle om.
Ja, for jeg var ganske ung, for jeg var i hvert fall 14 år, så fikk jeg voldsomme plage med ryggen. Og også angst og mange andre ting som... Når du er veldig fortvilet, så søker du hjelp uansett hva det måtte være, ikke sant? Du vil gjerne bli fri. Og jeg søkte da selvfølgelig også i kristne sammenheng, men der var det ingen hjelp å få, for de forsto ikke i det hele tatt hva jeg ba om, tror jeg. Men i hvert fall så, min mor, hun ønsket jo at hennes datter skulle bli fri, og hun gjorde jo alt for meg og dro meg med på de merkverdigste ting. Og jeg var innom... Og jeg søkte jo da inn til en kiropraktor allerede i begynnelsen for over 30 år siden. 35 år siden er første gang jeg var som kiropraktor. Fordi at jeg, hele kroppen min ble veldig anspengt av angst. Og legene fant ingenting. Kiropraktoren fant heller ingenting. Men altså det knyttet seg, og jeg gikk til en kiropraktor da fast i over 35 år har jeg gått hos en kiropraktor. Mer eller mindre, det nå 3 år siden jeg var der sist. Jeg trodde ikke at det var noe galt. Den gang det visste jeg ikke. Men det var altså nøden som gjorde at jeg søkte og åpnet meg for da kilder som ikke kom ifra Gud. Og jeg var hos mennesker som hadde noe elektriske greier på hodet, og jeg var hos noen med elektrisk vann, og jeg var med noen som tok et... Altså, hva gjør man ikke? Det er, altså, i dag så ser man jo at dette er jo helt veldig farlig, men når man er i dyp nød, så forsøker man alt. Man griper det halmstrå som ligger foran en. Og jeg kunne ikke ane at det skulle føre meg inn i en sånn treldom som jeg kom inn i det hele tatt. Jeg har jo vært her i veldig mange år i denne menigheten og fått veldig mye hjelp. Ved Guds nåde har jeg fått kommet igjennom fra angst, jeg kom fra mørke til lys. Det har gått en vei fremover. Og etter jeg var her i februar, så ble jeg befridd ifra denne svimmelheten som jeg har lidd av i over 40 år. Og den kom inn fordi at det var en kristen, kan man kalle han kristen, som la hendene på meg og skulle forsøke å befri meg fra onde ånder. Han la hendene på meg, og han kunne ikke gjøre noen ting. Jeg ble verre. Og han hadde Parkinsons sykdom, men han utviklet det etter hvert. Og når jeg var i den befrielsen, så begynte jeg å ryste helt ukontrollert. Jeg kunne ikke styre noen ting. Og jeg tror at det kom inn i det øyeblikk som han la hendene på meg. Det er livsfarlig å la mennesker legge hendene på deg som du ikke kjenner bakgrunnen til. Det fører deg, altså kan føre deg fra mørket, føre deg fra lyset og inn i Satans makt. Helt overbevist om. Og når jeg kom hjem igjen fra her i februar, så var det andre ting som dukket opp. Og det er også Guds nåde, som da antagelig noen lokk som var åpnet opp. Og jeg begynte å få voldsom hjertebank, og jeg fikk smerter i brystet, og jeg visste ikke hva dette var for noe. Det første som slår deg er jo det at nå har jeg fått hjerteinfarkt. Du strålte ut i ryggen og sånne ting, og så ringte jeg ned til Willy, og så sa han at jeg skulle gå til lege og få kontrollert at det ikke var noe fysisk, og det gjorde jeg. Det er ingenting fysisk, de finner ingenting. Kiropraktoren fant ingenting. Han kunne heller ikke forstå hvorfor jeg ikke ble fri. Han sendte meg til en psykolog, de kunne ikke gjøre noen verdens ting. Så fortsatte jeg da hos en kiropraktor. Men de siste gangene jeg var hos den kiropraktoren, så var jeg i Drøbak, en liten by jeg bor i Norge, og jeg visste ikke hva det var, det senteret var for noe. Et tempel, ja. Det var et tempel, en sånn alternativ tempel. Jeg syns nok det var noe underlig, det skal jeg si at jeg syns det var, men jeg tenkte ikke mer på det, og det var noen... Men så fikk jeg se en sånn litt emblem på veggen, hvor det var sånn yin og yang, og noen andre sånne symboler, og så så jeg på de bladene som hang på veggen, og det var en sånn alternativt, og da forstod jeg jo med øyeblikkelig hva dette var for noe. Og jeg gikk jo ikke mer dit, og jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg skulle selvfølgelig da ha søkt Gud og bedt om tilgivelse, men det ble ikke levende for meg at det var så alvorlig. Men når jeg var her sist, så økte dette på. Og jeg begynte å gå på siden av meg selv. Det har jeg også gjort tidligere. Jeg gikk på siden, akkurat som jeg gikk på... Jeg var sånn, en sånn uvirkelighetsfølelse. Jeg vet ikke om dere kan forstå hva jeg... Det er ikke så lett å forklare det, men som jeg så verden gjennom en glassvegg. Akkurat som det var på, jeg var på innsiden av den glassveggen, og allting var så fjernt og uvirkelig. Det var ikke alltid, men det var veldig ofte det var sånn. Og det kom tilbake nå. Og likedan så har jeg mange, mange, mange år opplevd et sånt lys. Akkurat som alt rundt meg ble veldig klart og lyst. Og jeg visste jo ikke hva det var for noe i det hele tatt. Men nå har jeg jo forstått at dette her har kommet inn gjennom alle disse årene så har dette okkulte kommet inn og skapt da disse virkningene i mitt liv. Og nå fikk jeg lov til å få mottatt tjeneste i Jesu navn, så ble dette kastet ut. Og jeg vet nå at jeg er fri. Jeg er overbevist om at jeg er fri. Det er altså så vidunderlig å kunne ha en mulighet til å komme til Jesus og si det at det, hva er det vi skammer oss over? Hvorfor skammer vi oss for det? Jeg kan ikke forstå hvorfor vi gjør det. Fordi at hvorfor gå og streve og slite med et liv i trelldom og bånd når Jesus kan sette oss fri? Det står jo i Guds ord. Jeg leste i dag at vi sier at vi skal søke først Guds rike og hans rettferdighet. Men så står det, Jesus han sier det at hvis det er ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, så er jo Guds rike kommet nær. Og hva er det ikke noe mer vi ønsker enn at Guds rike skal komme nær? Så jeg vil oppfordre enhver som hører dette budskapet, at søk Jesus og søk hjelp. Det er ingenting å skamme seg over. Det er overhodet ikke noe ydmyk. Det kan føles ydmykende, men hva betyr vel det? Hva betyr vel det når du kan gå fri? At du kan få del i det livet som Jesus ønsker å gi deg? For jeg skal fortelle deg en ting, at det jeg har levd i alle disse årene, det har vært et helvete, for å si det rett ut, for å si det med rene ord, så har det vært det. Det har vært veldig mange gode perioder, og jeg har klynget meg fast til Jesus, og jeg har fått hjelp, og jeg har vært lykkelig og glad for all den hjelp jeg har fått. Og hadde det ikke vært for han, hadde det ikke vært for mannen Jesus Kristus, så hadde jeg aldri stått her i dag. Jeg hadde ikke vært i live i dag. Jeg var bundet i lenker og bånd. Jeg gikk langs en vegg i stedet for å søke mennesker. Hvis det skulle være et bord her, jeg skulle ha hentet meg et eller annet, så gikk jeg rundt hele lokalet, var sikker på at ingen skulle se meg. Jeg hadde jo ikke kontakt med et menneske. Men i dag så kan jeg få lov å være fri. Jeg kan ta kontakt med mennesker. Jeg er glad i mennesker. Jeg kan få lov til å være den jeg er i Guds bilde. Og det er noe som fortsetter. Jeg vet han, dette her er ikke noe som er ferdig. Jeg vil gå imot det, og jeg vil gå den veien som Jesus har banet for meg. For sånn som jeg har hørt at det Gud, at Guds menneske skal fremstå, det er det jeg ønsker mest av alt, at Guds menneske skal fremstå også i meg. At Guds ånd må brenne bort alt som er til hinder for at Guds rike skal komme i meg og ved meg. At det må virkelig bli en forherligelse av hvem Jesus er. Og det er noe Gud har lagt ned, at på en måte så kommer jeg i kontakt nå med mennesker som er i samme situasjon som meg. Og det hadde jeg antagelig ikke kunnet før, fordi at jeg var vel ikke sterk nok, tror jeg. Men nå er det som Gud liksom leder ett og ett menneske som jeg vet trenger, som bør ikke være noe, jeg kan ikke gjøre noen ting, men jeg kan fortelle at det finnes et sted hvor det er hjelp å få, og det er hos Jesus. Amen.
Det du skal legge mærke til, det er at, eller det jeg gerne vil si her, det er, jeg har kjent Inge Johan i mange år, og jeg vet at hun har et har vært en virkelig troende kvinne der har holdt seg til Jesus og søkt Jesus. Og det er det vi gerne vil understreke her, fordi djevelen lukrer nettopp på, nej, men du er jo troende, så der kan ikke være noe i ditt liv der plager deg av den slags. Og det er ikke sant. Det er mange beviser for det motsatte i Guds ord. Og må vi lige få litt ro dernede, takk. Så vi hadde et lille møte i går, hvor det var bare de venner som Inger og Johanne, hun bor hos, og hun var jo i nød med det der. Den der glasvæg der, der hørte jeg en læge fra Norge i Danmarks Radio fortælle. Han begyndte med yoga, og så gik han over til, han trængte til nogle stærkere oplevelser. Forstår du, det er Satans strategi, han tilbyder gerne nogle stærkere oplevelser. Så han gik så over til transcendental meditation, den der læge, han selv, jeg hørte ham selv fortælle det, i kirken, eller i radioen selvfølgelig. Og han fortæller, en dag jeg mediterede, så så jeg mig selv som en ildkugle forsvinde op i æderen. Og da jeg var færdig med at meditere, der gik jeg bag den der glasvæg. Og jeg kunne godt kommunikere med folk og så videre, og de kunne kommunikere med mig, men det var hele var blevet meget, meget uvirkelig for mig. Der var simpelthen sket noget i hans liv, den der læge. Og det der med, at man går ved siden af sig selv, er en klar okkult oplevelse, fordi der er okkult oplevelse, der tilbyder dig nogle af den slags oplevelser, hvor du kommer ud af din krop. Og der er nogen, der oplever den der ud af kroppen oplevelse, som aldrig kommer ind i den igen. Så går det ved siden af sig selv. Jeg havde en frisør, hun var dame, hende jeg har haft i nogle år, ja, og hun var okkult, det vidste jeg godt, så jeg fik også sådan snakket lidt med hende en gang imellem og så videre. Hun har også været i pinsemissionen til møde, og det var da også udmærket, du ved, de er nogle folk, de, det hele, det blandes jo sammen i en stor pærevælling, du ved. Og så spurgte hun mig en dag, har du set det store lys? Så jeg vidste, hvad hun mente, så nej, så det har jeg ikke, så jeg skal ikke se noget lys. Men det var den ultimative oplevelse, det var, at de så et lys. Så når de kom igen nogle okulte ting, nogle okulte seancer og så videre, ja, så de det der lys der. Og vi skal huske, at Satan, han er ekspert i at komme i lysets engelskikkelse. Man må aldrig tro, hvad det er lys, det har med Gud at gøre, det har det bare ikke. Så de her ting, som vi oplever der, de er realistiske. Og jeg ved, hvor mange af jer, der kender Derek Prince der. Og jeg ved ikke engang, jeg kommer til at sige noget om det her i aften, fordi jeg tror, det er så vigtigt i denne her nattetime, at det virkelig går op for os nu. Hvad er det, vi har med at gøre? Amen. Jeg kan nok sige lidt om det i hvert fald. Men Derek Prince, som jeg var meget kendt, Herrens tjener igen mange, mange år, han fik en dag et spørgsmål fra Jesus. Skriver han selv, jeg har skrevet på skrift. Og der sagde Jesus, sig mig, er du tilfreds med din tjeneste? Og da han skulle til at, ligesom at være stille over for det, så fandt han jo ud af, at det var han ikke. Der var masser af mennesker, der kom hans vej, som ikke fik hjælp. Men sagde han, Jesus, jeg vil gerne, at de mennesker, jeg møder, de får hjælp. Ved du, Jesus sagde til ham, så må du godtage det, som ikke menigheden vil godtage. At troende mennesker har behov for hjælp, også i det område her. De kommer til tro. De har ladet sig døbe. De er medlem af menigheden. Men de har aldrig gjort op med. Og så sker der det, at da Derek Prince sagde ja til det, og det kostede ham faktisk meget, meget, rigtig meget for hans vedkommende. Men han sagde, ja, Jesus, det er dig, jeg vil følge. Det er dig, jeg vil tjene. Det er det, du viser, der er sandhed. Så skete der jo det, at han så begyndte at tale i den menighed, han kom, eller han stod i og var tjener i. Så begyndte det at manifestere sig ned i salen, og det kan man jo ikke have. Så det skal ikke have den slags, så det duer ikke til noget. Resultatet blev jo så, at han måtte forlade den menighed, som i dag er en frafalden kirke. Vi er nødt til at acceptere, hvad Guds ord siger. Og når der kommer en krumbøjet kvinde, hun gik sådan her, du ved. Hun er gået sådan, var de 18 år. Kunne ikke rette sig op. Tænk på at gå sådan i 18 år, du ved. Kan ikke rette sig op. Knap nok se, hvem er det, som står der, hvem er det, og så videre. Kunne ikke rette sig op i 18 år. Så møder hun manden, der er stærkere, som vi læste om. Der var en mand fra Nazareth, som hed Jesus, som ændre hendes liv. Og da hun retter sig op, da Jesus lægger hånd på hende, og hun retter sig op, så siger Jesus om hende, skulle ikke denne Abrahams datter, altså en kvinde af tro, for ellers kan hun ikke kaldes en Abrahams datter. Hun var en kvinde af tro, men hun behøvede at få løst fra den der ånd, som holdt hende krumbøjet. denne, og det står, Jesus, han kalder den for en sygdomsånd. Bare et af mange beviser, vi kan tage i Guds ord. Og jeg kan godt sige, venner, skal Guds menighed da komme videre, så er vi nødt til at indtage det og indse, sådan er det bare. Jeg fortæller det her til Herrens ære, fordi uden ham, så var der ikke noget som helst, der ville ske. Det hele skyldes Jesus. Men vi skal kun gøre Herrens gerninger, siger Bibelen. Og da i går, at Inger Johanne kom her i går sammen med de par venner, som hun bor hos, så gik jeg direkte til sag. Jeg har før talt med underånder, jeg har gjort det mange gange, og i mange tilfælde svarede de mig, endda med fremmede stemmer. Og det menneske, jeg står for, kan skifte fuldstændig karakter. Så jeg kender til det der, som Herren landede i mit hjerte, da jeg var ganske ung forresten. Men så sagde jeg, jeg taler nu til dig, ikke til den kvinde, jeg taler til dig, du underånd. Hvad er dit navn? Så kom der et svar, legionen. Så det passer ikke, sagde jeg. Du lyver. Hun har ikke nogen symptomer på legionen. Det kan vi se i Bibelen, hvad legion er for noget. Hvilke symptomer den har. Så det passer ikke, sagde jeg. Du lyver. Du har et andet navn. Og så kom torment, plage. Og så gik det virkelig i gang. Begyndte at stikke og rive i ryggen på hende. Og det er der, hun har haft problemer. Det er det, der har drevet hende ud i det der okulte for at få hjælp. Og de der vanvittige smerter. Og dem, der kender til smerter og går kontinuerligt med store smerter, de ved, at det er noget, at smerte er noget af det værste, vi kan opleve i vores tilværelse. Vi vil gøre alt for at komme af med den. Til sidst så er det liv eller død, at vi kommer af med de smerter, det er ikke til at holde ud. Og det er jo rigtigt, sådan er det jo bare. Og så kan de jo så, hvis ikke der er hjælp at få, og det vil jeg gerne lov at sige også her, bror og søster, at hvis ikke der er hjælp at få i Guds menighed, så er der virkelig noget galt. Ja, så er der noget galt. Vi fejler fuldstændig målet. Da Jesus sagde, jeg sender jer. Så siger han, som jeg er sendt. Således sender jeg jer. Jeg vil bygge min menighed, Matteus 18. Jeg vil bygge min menighed. Den skal være min, men jeg vil bygge den. Og dødsrigets porte skal ikke have magt over den. Og jeg ved måske, der er nogen, der farves på, når jeg siger den slags ting her. Men efterhånden så talt, bliver Herren talt mere og mere. Hvorfor går I, og hvorfor går I og skammer jer ved evangeliet? Befrielse af alle mennesker, uanset om vi har tro eller ikke har tro. Det har noget med evangeliets budskab at gøre. Det har noget med påsken at gøre. Det har noget at gøre med Jesu død og opstandelse. Det har noget at gøre med det. Halleluja. Det, der har gjort det muligt. Det er først efter opstandelsen, Jesus står frem og siger, nu er al magt given til mig. Han har været nede i dødsriget og forkyndet for ånderne i forvaring. Det er, siger Bibelen i Åbenbaring eller i Peters brev, ikke? Og forkyndet for ånderne, det er evangeliets budskab om sejr. Og i Åbenbaringsbogen står der, se, siger han, jeg har døden, og jeg har dødsrigets nøgler. Og det er en illustration på den absolute sejr. Døden er den sidste fjende, siger Bibelen, og når den er besejret, så er det den absolutte sejr. Altså når Jesus står frem for Johannes og siger, se Johannes, jeg har dødens og dødsrigets nøgler, så er det åbenbarelsen af, den sejr, der er vundet, er en absolut sejr. Og den meddeler jeg til mit menighed i dag. Den giver jeg videre til mit folk i dag. Er du med? Og jeg skal tilslutte mig, Inger Johannes Vindsbjørn. Jeg forstår ikke, at der er så mange mennesker i dag, der vil fortsætte med at gå og kæmpe med nogle ting, som vi kunne være ydmyge nok at komme og sige, jeg behøver hjælp her fra dig, Jesus. Så hjælper han. Der er ikke et sted i min Bibel, at Jesus eller Guds ord siger, at fordi vi er inde i den mørke nat, så har Gud holdt op med at hjælpe. Nej, tværtimod. Når Paulus siger det der, at jeg skammer mig ikke ved evangeliet, så skammer han sig ikke med noget som helst af det, som er indeholdt i evangeliet. Så kære bror og søster, der står om Jesus i denne nat, siger han. Vi hørte om, at det startede, så vi underlig formiddag på denne nat, eller med det, der skete. Og Jesus, han benævner det og siger, i denne nat, siger han, så vil der ske noget, som i hvert fald ikke Peter kunne godtage. Og var helt sikker på, at det kunne ikke lade sig gøre for hans vedkommende. Godt være de andre, men ikke mig. Men Jesus rev Peter ud af den der falske opfattelse. Meget dramatisk, og så videre. Og der siger Jesus det, jeg kan bare lige citere det, jeg skal ikke holde på længe med det her. Jeg bare lige citere for jer fra Matteus 26, 31, det er der Jesus siger, i denne nat, så vil I alle forarves på mig. Det græske ord skandaliso betyder, i denne her nat her, på grund af det, der sker, på grund af omstændighederne her, så vil I miste troen. I vil tabe modet. I vil skuffes over mig. Tre meget vigtige ting, venner. Amen. I denne nat. Og nu siger de, jamen denne nat, det var jo på den tid der, ikke sandt? Og har vi bare tid til at tage det, så kan vi jo se i Bibelen, at Johannes 9:4, der siger Jesus, der kommer en nat, siger han. Han taler ikke om nat derude, for det bør han ikke sige, vel? At det er nat her, om nogle timer her, det bør vi ikke fortælle dig, vel? Det er jo en naturlig ting. Men når Jesus siger, at der kommer en nat, så er det en helt anden type nat, der det her taler om. Det er nat, hvor der kommer til at ske ting og sager, som vi i øjeblikket bliver konfronteret med. Sidst, ikke mindst, i det syn, som vores bror og herrens tjener, David Wilkerson, han har fået fra herren af. Den taler om en nat, som kommer. Det mørkner jo allerede. Det er ikke sådan, at pludselig så er det mørkt. Det mørkner allerede. Dag efter dag, så tager mørket til. I vort land også. På mange områder. Det skal vi ikke komme ind på nu. Men hvad er mørkets magters hensigt her? Det samme med os som med disciplene. Der er kræfter i gang, for vi skal miste troen. Tro er overbevisning. Og derfor er jeg glad for, når det forkyndes her, at Gud er, han er den store skaber af alle ting. Det har noget med troens overbevisning at gøre. Og der er kræfter i gang i dag. Stærke kræfter, magter i gang for at stjæle denne troens overbevisning. Der findes én Gud, der er skaberen. Og jeg og du er hans skaberværk. Nej, det kan da lyde meget tilfældigt. Det er da rigtigt nok, det er ikke tilfældigt. For at fornægte Gud som skaber, at godtage Darwins teorier, er en fornægtelse af Gud som skaberen, og en fornægtelse af hans skaberværk. Det er Guds fornægtelse. Det er jo ikke småting, er det det? Troen. Der er fuld gang i dag. I skoler, børnehaver, overalt. Skal ikke undervise børn om Jesus, om kristendom, vel? Det er jo næsten forbudt nu. Næsten, siger jeg. Det bliver som nok forbudt på et tidspunkt. Men altså, hvis du har Darwins teorier med, og jeg kan ikke huske, hvad der er et eller andet med, at nu skal der være en hel serie i radioen, ja, med her i påsken forresten, det er rigtigt, ja. Her i påsken, så er radioens påskebudskab ikke Gud, som er skaber, men Darwin. Den her serie af udsendelser i Danmarks Radios program 1, som drejer sig ikke om Gud, som skaber, men som Darwin. Og bror og søster, dette er ikke tilfældigheder. Det er mørkets magter. Det er fjendekræfter, er I med? Som vil tage troen ud af os. Og hvis ikke vi er vågne over for det, så vil vi jo begynde at sige, nå ja, det lyder jo også, og det kan der også godt være, og så videre. Så begynder vi sådan stille og roligt, du ved. Der må ikke være nogen vaklen her, eller svejen med her, eller noget som helst. Her skal være troens fasthed. Så kan folk mene om mig, hvad de vil. Det er jo ikke populært i dag at være fundamentalist, vel? For fundamentalister, det er nogen, der tror på Gud som skaber. Det er nogen, der tror på, at det er Gud, det er alt det skabte, det er Gud, der står bag det. Halleluja. Vi ser ikke Gud i det, men vi ser ham bag det. Er du med? Her nu, hvor det hele igen kommer frem, fordi at Gud kan give det liv på ny. Nå, men det er da ikke Gud, der giver. Jo, det er det da. Siger ikke profeten, at Gud, han kan gøre land til frodigt land. Står der ikke skrevet, han kan gøre det til ørken? Er det rigtigt? Ja, Gud kan fjerne livet, men han kan give det livet. Så lad os takke Gud og prise ham, når vi nu ser, at hækkene springer ud, og træerne springer ud, og fuglene synger lidt om morgenen, og så videre. Det er vores skaber. Det er vores Gud. Halleluja. Som er skaberen, og som står bag alt det der. Der er kræfter i gang, og vi skal miste troen. Tro er overbevisning. Og jeg kan godt se dig, bror og søster, der, at bekendt tro, det skal du begynde at lære. Det er Gud elsker at høre, at du bekender tro. Jo, der skal jeg bekende tro for Gud. Pris ham som skaberen. Tak ham som skaberen. Pris for ham, fordi han er den levende Gud, står der i Bibelen. Pris ham, fordi han er den sande Gud, står der i Bibelen. Amen. Og det er godt at gøre det. Når jeg ligger på knæ i mit lønkammer, så bruger jeg det meget ofte for det meste. Så hvis ikke der er andre ting, der virker, du ved, det kan godt være nogle gange, der kan være kamp i lønkammer. Det kan altid, det virker så let. Men der er et sted, hvor jeg oplever, at der kan blive hurtigt gennembrud. Der begynder at prise dig, Gud. Du er skaberen, og du er min skaber. Halleluja, dit værk. Jeg priser dig, Gud, for det skaberværk, jeg får lov til at glæde mig over. Du er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Halleluja, du er den levende, sande Gud. Du er min Gud. Jamen, det er jo helt utroligt. Er du? Ja, han er min Gud. Han er din Gud. Og den lovprisning af Gud, den bryder igennem noget mørkt op. Den når igennem op til Guds trone. Og når der er hul der, så kan vi bede videre og opleve, at der er svar i den lodrette dimension. Kan du sige halleluja? Gør det, venner. Du skal ikke bare høre mig sige det her. Jeg skal ikke bare fortælle dig det. Jeg har fundet et våben, der kan bryde igennem det skidt deroppe. Skidtet, der ligger deroppe. Ondskabens åndemagter deroppe i himmelrummet. Skidtet deroppe. Jeg har fundet noget, der bryder igennem. Noget, der springer det igennem. Halleluja. Noget, der baner vej igennem mulm og mørke. Og jeg når op. Min røst når op til Guds trone, og der er svar på det. Det er ikke sikkert, bror og søster, når jeg kommer igennem det hul, eller får hul deroppe. Det er ikke sikkert, jeg beder om en hel masse, jeg skal få. Men der er noget, jeg oplever. Det er, at når jeg kommer igennem der til Guds trone i bønnen, og går den vej, som jeg lige har nævnt for jer, så oplever jeg, hvordan der kommer ny kærlighed, ny tro, ny håb, bliver formidlet ved hellige ånden ned i mig, så jeg kan forlade mit lønkammer med tre nye brød, tre friske brød, ny tro, ny håb og ny kærlighed. Halleluja! Jeg ved godt, vi skal have brød med, Der var en mand, der sagde, jeg har en ven af mig, der er kommet her ved midnat. Læg mærke til ordet midnat. Der er noget specielt ved midnat i Bibelen. Ved midnat lød der et råb. Ved midnat lyder der et råb. Det sidste, vi fik fra vores bror i Amerika, det er jo råb. Brudgommen er her. Gå ham i mød. Men der var en, der kom og siger, han havde en ven, der kom til ham. Og han er rejst og kom der ved midnat. Han har ikke fået noget at spise og så videre. Han var sulten. Og den der ven, han kom til sin ven der, han havde heller ikke noget. Og der kan vi lige så godt indrømme, brorsøs, det skal du altid huske. Der er mennesker der, der går rundt og tror, de har en hel masse. Der kan en hel masse. Og det sviger jo i dag med, de skal bare komme til vores møder. Der skal du bare se og høre og opleve, du ved. Og det vælter med håndspålæggelser, for vi har en hel masse. Hvis folk påstår, at de har noget, så glem dem. Den mand, han havde ikke noget. Det er ikke tilfældigt, Jesus siger det. Jeg må sige hver dag til Jesus, Jesus, jeg vil miste troen. Der er måske nogen, der synes, jeg opførte mig lidt underligt i går, men jeg er også, vi kommer også i kriser. Af forskellige slags. Vi bliver angrebet. Og jeg må sige, Jesus, jeg føler, jeg vil miste troen, når du hjælper mig. Og det gør Herren så, når vi kommer, du ved. Så må jeg sige, Jesus, jeg er ikke noget uden dig. Og det mener jeg. 100%. Og jeg har ikke noget, Jesus, uden jeg får det fra dig. Og jeg kan ikke gøre noget, uden at du er med. Og den der mand, han sagde mere, jamen kære ven, jeg har ikke noget til dig. Men han var jo så lykkelig stille, forstår du. Han havde en anden ven, som han vidste, at det havde noget. Så ved midnat går han til den ven. Bror og søster, det er midnat nu. Det er tid, vi begynder at gå til den ven, som har det. Vi skal bruge. Og han bare går i seng. Ja, Jesus vil bare lære os lidt om bøn her. For han bankede jo på, ikke? Der var ikke nogen svar derinde. Han var desperat. Jeg må have noget til min ven. Han er ved at dø af sult. Banker igen. Ikke? Det er ikke det, Jesus siger, bed, du skal få. Bank på. Skal du åbnes for dig? Så vi må ikke tro det der, at det her det er bare sådan noget. Nå, vi beder lige en bøn, og så bum, så er det sådan. Nej, vi må blive ved, forstår du. Og endelig så fik han et svar indenfor, som ikke så var så vældig pænt, altså på en eller anden måde. Nej, vi er gået i seng med, og hvis du ved, jeg strikker op nu og giver dig nu. Jo, sådan, jeg har en ven af mig, der er kommet, han er ved at dø af sulte. Jeg har ikke noget at give ham. Du må stå op og give mig. Lån mig tre brød. Lån mig tre brød. De tre brød, vi har brug for at vi kan give vores ven noget. Det er ikke religion og prædiken og gospelkoncert og ja, hvad man i dag dramaer, hvad man i dag finder på at give folk. De har brug for noget brød, der er levende. Tre brød. Tro, håb, kærlighed. Amen. Og de tre brød kan du få med dig hver dag. Du skal bare gå hen, hvor de findes. Og når du har de tre brød, så kan du gå fra dit lønkammer, og der kan du vide, der har du faktisk mad nok til i dag, hvad end der kræves af dig, hvem end du møder, hvilke udfordringer du end kommer ud for, og så videre, hvilke opgaver du end bliver stillet over for, så vil du have tre brød med dig, som er mere end nok til at mætte din ven eller dine venner. Er du med? Du skal hente dem. Du skal hente dem. Det var ikke sådan, at den der mand der, han sagde, nu vil jeg bede en bøn, så håber vi, at der sker et eller andet. Nej, han må gå og hente dem. Er du villig til den her nat at hente nogle brød? Jeg vil gerne stille dig det spørgsmål, min kære bror og søster. Er du af den type, som de fem dårlige jomfruer, der bare gik på møde og gik hjem igen, og gik på møde og gik hjem igen, og ellers levede deres eget liv og passede sig selv og hyggede sig, og passede deres egne haver og egne huse og alt muligt andet. Men Guds rige, hvad med den? Hvad med de stakkels mennesker i dine omgivelser, som ikke får hjælp nogen steder? Og du har heller ikke noget hjælp at give dem, fordi du er så optaget med dit eget hus, din egen have, din egne campingvogne, og hvad du har. Vi er nødt til at forstå, at vi må give afkald på det der. Ja? Jamen Gud, har der ikke noget imod? Nej, du skal nok få lov til at gøre, hvad du vil. Men du skal heller ikke forvente, at du står med nogen hjælp til de mennesker, som trænger til din hjælp. Det skal du ikke gøre. Vi må banke på, og vi må være ydmyge nok til at sige, jamen jeg har ikke noget at give dig. Jeg har mødt mennesker under på min vej også, hvor de har kommet så vilde, jeg må lige snakke med dig, og jeg har ikke noget svar, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så jeg kan ikke give dig noget svar på det her. Jeg kan ikke hjælpe dig. Men det betyder ikke, at man opgiver det, vel? Så må jeg til min ven, for jeg har en ven, som jeg kan tale med og sige, Jesus, der er nogle af mine venner her, som jeg ikke kunne hjælpe. Jeg har ikke noget at give dem. Jeg har ikke noget svar til dem. Nu må du give mig det, jeg har brug for. 3 brød. Halleluja. Og kære bror og søster, i stedet for alt det der, alt mærkeligt, vi kan holde på med i vores lønkammer, så sørg for at få de 3 brød. Vi ønsker så gerne, at vores børn og børnebørn skal blive frelst, og vi tror, at det er vores pegefinger, der skal frelse dem og en hel masse ting. Men det, de behøver, det er levende brød. Jeg, siger Jesus, er det levende brød, som kom ned fra himlen. Og benævnes ikke Jesus som tro. Benævnes ikke han som håb. Som håb. Benævnes ikke han som kærlighed. Jo, han gør. I denne nat, elskede venner, i denne nat. Vi er inde i den nu. Og jeg har ikke nu, jeg har slet ikke tid til, og vil ikke bruge mere tid på at gå videre i det her, fordi det er sådan noget for langt omkring. Det er nogle gange, når Herren begynder at tale nu, jeg tror godt, det er andre, der kender os, så bliver det så stort, så man tænker, jamen, det bliver alt for omfattende. Det kan folk jo ikke få fat i det. Men jeg vil gerne sige, bror, så der kommer en nat. Og jeg vil da sige, det er endnu stærkere. Vi er allerede inde i den nat. Vi er inde i den nat. Den nat har været før. Den er beskrevet i Lukas 1, 77-79, hvor det står, at Jesus han kom til et folk, der sagde mørke og i dødens skygge. En anden måde at beskrive nat på. Men så kom Jesus. Hvor er der mange, der har set i deres nat, men så kom Jesus. Tag bare Martha og Maria. Nu var det nat. Alt, de har mistet troen. Har du været her, Jesus, i tide, så var det ikke sket med Lazarus. Og siger Jesus, der som I tror, skal I se Guds herlighed. Ja, jo, på den yderste dag. Nej, siger Jesus. Jeg rejser ham op i dag. Det kunne de slet ikke forstå. Han kunne de ikke tro på. I denne nat. Og kære bror og søster, jeg skal lige ganske kort tage med her også, at når der tales om natten, så er det ikke nogen tilfældighed. Jeg kan bare lige citere 2. Thessalonikerbrev 5:2-8, hvor der står, vi hører ikke natten eller mørket til. Står der. Hvad er det for nat, det der taler om? Jamen, det er den nat, som Jesus talte om. Det er den samme nat, Johannes talte om. Det er den nat, som der tales om i Matthæus 25. Ved midnat lød der et råb, brudgommen er her. Den samme nat, Paulus beskriver i Thessalonikerbrevet. Nu er det ved at være, der ved at være nat. Og der skriver han så, her, lad os ikke sove. Der i 2. Thessalonikerbrev 5. Nå, det er fordi, den ligger forkert. Ja, det er rigtigt. står først det her også. 1. Thessalonikerbrev 5:2-8. Lad os ikke sove. Men jeg snakker med yngre om det der, fordi jeg kan godt sådan sidde og lægge mærke til folk. Og når vi hørte det der budskab der i formiddag, så kunne jeg se, at der var nogen, der sådan, du ved, har han ikke snart noget nyt, den mand? Altså, det vi har hørt så mange gange. Jeg skal sige dig, bror og søster, i det øjeblik, dette vidunderlige og dette epokegørende, det absolute mirakel fra Gud, ikke længere kan røre strengene i vores hjerter, der er det, vi ikke bare ved at sove, der er det far for, som David siger i salme 13, vi sover, jeg er ved at sove ind i døden, klar mine øjne, siger han, Gud åbne vores øjne, så vi igen på ny må erfare underet, miraklet, som skete af så højt elskede Gud, han gav os Jesus. Det er jo miraklet, underet over alle. Amen. Men vi rører os ikke længere. Røres du ikke længere? Så siger Bibelen til dig, du skal holde op med at sove. Vågn op, du der sover, så skal Herren lyse for dig. Der er en søvnens ånd i dag. Og det kan bare se her. Vi skulle være sådan. Vi skulle være så prægtige en menighed. Gud bevarer os. For nogle gange så kan man ønske, så må man se det fra en anden vinkel. Ej, men altså, så mange møder. Ej, ikke har vi. Vi tager en, måske to i posen, og resten, det glemmer vi, for vi skal jo også nå vort eget. Ved du, vores søster? Der sover man virkelig. Der er døden ved at have fat. Amen. Jeg taler ikke om den fysiske død først og fremmest. Jeg taler om den åndelige død. Jeg taler om der, hvor ånd kan vandsmægte. Er du med? Fordi den ikke får tilført. Og fordi det er jo ikke hvad jeg vil, der afgør. Ja, vi vælger. Hvad vil du skulle have valgt at sige? Du skal være med på alle møder, fordi de her møder hænger sammen, og Gud har noget, som du skal have, som du mister, hvis ikke du får sammenhæng. Og nu er det jo ikke dem, det drejer sig om. Men jeg kan godt finde på at sige det, når de er her. De burde være til stede. Ja. Ved du, at ulydighed og vantro hænger sammen? Og når Peter, han siger, at du bør være til stede. Du bør være til stede, siger han. Når der kaldes sammen i Guds hus. Som Alison sagde til mig i dag, sagde jeg, altså, jeg er en af menneskesøndens dage. Jeg kan komme en dag, hvis I siger, bare vi kunne få et møde mere. Hvor var ikke lykkes at få et møde mere? Amen. Det bliver ikke ved at gå. Der kommer ting nu, som vil gøre, at de vil slå hyrden. Som der også står der, i denne nat vil de slå hyrden, siger Jesus. Og så vil fårene spredes. Men det vil ske igen, står der i jeg kan ikke huske, hvor jeg var læst. Det var i hvert fald en af profeterne, der bekræfter det her, at hyrden vil blive slået. Ja, jamen, det kan jo ikke ske. Jesus har jo en gang, og så videre. Jo, ved du hvad der sker? Fornægtelsen af Jesus. At man fornægter ham i dag, vender ryggen til ham. Og i dag, hvis han kom iblandt menneskene, så ville de som gøre det samme, som de gjorde en gang, hvis de kunne gøre det. Og så spredes forne, siger Jesus, når det sker. Men vi hører ikke natten til, siger Paulus, eller mørket til, lad os ikke sove, men lad os våge og være ædru. Ikke beruset. Ikke beruset. Der er masser af beruselse i dag. Og djævlen, han vil give os. Han ved godt, beruselsesoplevelser, dem kan det kønige menneske godt lide. Derfor så ved Satan også bare, jeg skal bare give dem nogle berusende af en eller anden slags. så bliver de tilfredse, så bliver de på. Så tror de, det er Gud, og så er det noget fuldstændig andet. Der var en gang, og jeg skulle også ind i den der beruselse, før der kom noget, et eller andet taktilelse, et eller andet. Nå, jeg ved, det skal komme over mig. Sådan sidder spiritisterne også. Nå, skal noget komme over mig. Kom nu, Gud, kom nu ned. Nu kommer over mig. Jeg så begynder at ryste. Og så kommer der et eller andet, og selv budskab fra kosmos kan komme i den der. Vi skal ikke sidde og vente på, at der skal komme noget over os. Vi skal tro på noget, som er til stede iblandt os. En, som lever iblandt os. En, der er til stede iblandt os. Er du med? Halleluja. Og når vi oplever, at Jesus er der, hvor to eller tre er samlet i hans navn, så behøver vi ingen beruselse. Så kan vi være nøgterne. Som der står, vi skal være ædru, vi skal være nøgterne, vi skal være sindige, vi skal have sund dømmekraft, hvilket ganske enkelt betyder, hele mennesket skal være med. Det, man gør i spiritismen, ved du, hvad det er? Det er, at du skal koble fuldstændig fra. Du må ikke være med i det her. Du skal koble fra, og så skal der komme et eller andet. Og det kommer så op fra kosmos, og jeg ved, hvad der kommer derfra. Det er ikke nogen gode ting. Og så får de budskaber ved. De skal bare koble af, og så skrive sådan et budskab. Hitler fik sit budskab af den vej, hvordan han skulle starte det hele. Så siger han, nej, vi er jo ikke spiritister. Spiritismen er en af de allerstørste religioner i denne verden, og er roden til masser af andre ting, helt ind i frikirkelige regi. Det er rigtigt. Jamen, bror og søster, hvorfor tror du, at Guds folk, som vi kaldes, som jeg også håber, vi er, hvorfor tror du, at det går med os, som det går? Hvorfor tror du, at vi er ved at miste troen og modet? Skuffelserne er ved at trække os ned. Hvorfor tror du, det er sådan, at vi stadig er syge og skrøbelige? Vi kommer aldrig igen til virkelig fred fra Gud, som det vi godt kan beskrive det. Der er altid noget, der er noget hele tiden og så videre. Og så kommer vi til den konklusion, fordi vi kan jo ikke godtage, at det er en den onde, som er i færd. Nej, det må jo være Gud, der står bag det der. Og så er han jo virkelig, så er vi virkelig fange, hvis vi tror, at Gud, han står bag det onde i vores liv. Nej, Gud er Gud. Og hans miskundhed var evindeligt. Han står ikke bag det onde i vores liv. Det er den anden, der står bag det onde i vores liv. Men vi er lykkes, djævlen, på en eller anden måde at bilde os ind. I denne her nat er vi ved at miste troen og begynder at klandre Gud. Det ligger i tidsånden. Der rejser sig nogle mægtige kræfter, som siger i dag, og det tager til dag for dag. Jamen, hvis der var en kærlig Gud, hvorfor tillader han alt det, vi ser i dag? Hvorfor ser vi alt det slagteri, og folk skyder, og ødelægger, og dræber, og bryder ind, og og hele jorden, hvis der var en kærlig Gud? Og så rejser man sig mod Gud, i stedet for man rejser sig mod en anden, den onde. Det er Satan, der står bag det onde, i al sin helhed. Er du med? Gud har godt til sit folk. Kun godt. Og derfor kan jeg ikke stå bagved, hverken plager eller sygdomme og sindslidelse og alt muligt andet. Det har Gud ikke noget med at gøre. En fjende, som vi kan løses for hjælp fra en god Gud. Amen. Som ønsker at hjælpe os. Han trækker sig ikke tilbage her i denne nat. Det gør han ikke. Tværtimod. Han står ved, hvad han har sagt i denne nat. Og vi er det jo påske nu, og jeg kan så bare anbefale dig at læse bare 2. Mosebog 12:12. Du kan bare skrive det ned. Så står der noget om i denne nat. I denne nat vil der ske noget i Egypten. I denne nat, vi taler om, vil der ske noget, ikke bare i Egypten, men globalt. Hvad er det, der vil ske? Ja, så kan du læse om Åbenbaringsbogen 6:8. Der står der, at der er en hest, som også Kirsten har talt lidt om her, når hun talte til os for nogle tid siden, der er reddet ud. Den, der reddet på mig, døden og dødsriget. Hvad var det, der gik igen med Egypten? Det var dødsenglen. Der er en parallel. Helt klart. Er du med? Men hvad Gud, han der gjorde, det har han også gjort muligt i dag, når døden og dødsriget er reddet ud. Der er blod, der dækker os. Men, lad være med at tro, at vi bare kan gå rundt og nævne Jesu blod som en eller anden magisk formel. Det er der nogen, der gør. Nej, jeg tror, det er Johannes, der siger det, vi er udvalgt, eller Peter, måske ikke det. Vi er udvalgt til åndens helligelse, og vi er udvalgt til bestænkelse med Jesu blod. Amen. Hvorfor skal vi bestænkes med Jesu blod? Fordi Jesu Kristi dyrebare blod renser fra al synd, både den, som har været, og den, som vi er i far for at blive besmittet af. Vi må leve bag blodet. Vi kan ikke undgå, at der kommer indtryk, der besmitter os igennem kanaler og kilder og alt muligt andet. Det er lige meget, hvor du vender hen, så er seks dæmoner ud at gå. Er du med? Hår og utugt, det rasler ned over os. Alle vejene. Før kunne man dog se reklamer nogenlunde. Det kan du ikke engang mere. Det hele er sex. Og det er en af djævelens stærkeste våben her i endetiden. Det er okkultismen. Og det er det seksuelle. Det er misbrugsområdet. Og Satan arbejder hårdt for at få os til at falde i den fælde. Derfor er det vigtigt, at vi forstår, at jeg må hver dag gå ind og i mit lønkammer sige, Jesus, bestænk mig med dit blod. Så at det, som vil ødelægge mig, ikke får lov til at ødelægge mig. Så at døden og dødsriget, som er reddet ud, de skal se blodet på mit hjerte. Jesu Kristi blod har bestænket mig. Halleluja, jeg er frelst, jeg er fri, jeg er ren med Jesu blod. Og der må de sige, her er ikke noget at gøre her. Dødsenglen skal se blodet. Døden og dødsrige, der er reddet ud her i denne nat, skal også se blodet. Og ride forbi. Der er nogen af jer, der ser ud, som ikke forstår at klappe det hele. Det håber jeg. Det her, det er vigtigt. Og Gud fri os ud af vores religiøse møder. Hvor vi bare gør, vi gør og det samme igen og igen og igen og igen og igen. Og jeg hører ofte mennesker, der aldrig kommer længere end til det sted. Siger, tak Jesus for, hvad du har gjort for mig. Tak Jesus for, hvad du har gjort for mig. Det er også værd at takke for. Men sætter vi punktum der, så er det ikke så godt. Nej, du skal sige tak, Jesus, for hvad du får gjort i mig og med mig. Ikke bare for mig, du gjorde det der for mig. Men tak for, hvad du får gjort i mig og med mig, Jesus. Som vi hørte også, at der skal være en lighed. Der skal opstå en lighed mellem vores himmelske far og dig osv. Men natten, vi er inde i den nat, venner. Der er ikke noget, der bliver, som det har været. Men der er noget, som Guds ord siger klart til os om, at vi skal være vågne her. Nøgtern, sindig, sund, dømmekraft. Men ved midnat er det med. Og hvad gælder det så her? Ja, hvis du læser Åbenbaringsbogen 13, 10 og 14, 12, så står der begge steder. Her gælder det om udholdenhed, og her gælder det om tro. Er du med? Og den tro, der der er tale om, er ikke bare en eller anden løsrevet tro. Jeg tror på Jesus. Det er en tro, som er prøvet. En tro, som er gået igen trængsler af den type, som Bibelen taler om. En prøvet tro, som betyder utrolig meget for Gud. Og den tro, vi har brug for, ifølge åbenbaringsbogen 13, 10 og 14, 12, den besidder de fleste troende mennesker ikke i dag. Jeg kan godt sige dig, bror og søster, de fleste ville gøre, hvad disciplene dengang gjorde. Fordi der står ikke, det var ikke bare Peter, det var alle, der svigtede ham. Og det kommer jeg ikke ind på i aften, men jeg kommer til at tale om det. Fordi det er så vigtigt, vi har, at vi ikke bare har den der som Poul Madsen kalder fostertro. Det er jo den tro, disciplene havde før pinsen. Men den bar ikke, da det virkelig stod hårdt på. Er du med? Den bar ikke. De svigtede ham alle. Men efter pinsedagen, så havde de fået en tro, som ikke bare var fostertro, men en tro, som var en gudstro, en kæmpende tro. En kæmpende tro. Må Gud give os det, venner. Det er det næste, vi skal have nu. Gud må give os kæmpende tro. Troens kamp er ikke bare nogle prædikanter. Det er ikke bare nogen, der er en eller anden, der kan lægge hænder på dig, og så videre. Du er kaldet til at være med i den troens kamp. Hvis du bekender dig til at være en disciple af Jesus, så siger den græske tekst, at blandt andet, det er et af punkterne, så må du følge ham, som en soldat følger sin herrefører. Og ved du hvad, bror og søster? En hær er til for krig. Der må vi komme ind der, hvor vi har en kæmpende tro. Den tro, Peter havde før pinsen, holdt ikke. Den tro, han havde efter pinse, var så stærk, at han senere fulgte i mesterens spor. Og det er en grund til, at Jesus siger til Peter, og det er jo her også i denne nat, det er en grund til, at Jesus siger til Peter, han siger, men herre Simon, jeg vil følge dig, hvor du går, så siger, det kan du ikke, Peter. Du kan ikke gå, der hvor jeg skal hen nu, der kan du ikke komme med. Hvad talte Jesus om? Jesus kendte Peter bedre, end han selv gjorde. Jesus vidste, at den tro, han besad på det tidspunkt, var ikke stærk nok til at se døden i øjnene. Hvilket så viste sig, han fornægtede. Jeg kan gerne sige dig, bror og søster, det vi har oplevet indtil nu, det kræver faktisk ikke mere end fostertro. Det vi kommer til at opleve, vil kræve en kæmpende tro. Det kan jeg godt sige dig. Det vi kommer til at opleve, vil kræve en sejrende tro. I tre stadier, fra fostertroen til den kæmpende tro, til den sejrende tro. Det vil det komme til at kræve i denne nat. Og du kan læse det der i åbenbaringsbogen. Hey, nu gælder det. Det er et skrift, det jeg nævnt for dig her. I åbenbaring 13, 10, 14, 12. Hvad gælder det nu? Det gælder tro. Miste troen. Og jeg kan så ikke lade være med at tage med os og tabe målet. Ja, jeg må da indrømme, som også Paul Hoffman engang sagde, når han fortalte om nogle ting. Så sagde han, det er så, man er ved at miste målet. At det er slet ikke værd at leve længere. Og så er det næsten den tredje punkt, skuffes over. Skuffes. I vil blive skuffet over mig, siger Jesus. Ja, de blev skuffet, fordi de havde en helt anden forventning. Det var ikke den Jesus, som de havde set gå sejren igen 3,5 år. Nu står han der ynkelig og siger om sig selv i salme 22, jeg er ikke et menneske, men jeg er en orm. De siger simpelthen mistet både troen og mod. De er skuffet over ham. Men skuffelse, den skal vi være varsom med. For der vil komme mange, af med derned, mange mennesker, som du kender, kalder sig troende, der ved deres liv kom frem i lyset, vil skuffe dig. Og skuffelse er dødbringende. Den ligger rent faktisk under en meget stærk åndsmagt, hvis hovedindhold er, jeg bliver deprimeret af alt det her. Jeg bliver nedtrykt. Jeg har det svært på grund af det, der sker. Og det er ikke mindst det. Bare vi tager det sidste fra Norge, som vi skal snakke mere om nu, men vi, nogle af jer kender til det. Jeg kan godt sige dig, vores søster, det får folk til både at miste troen. Det får folk til at tabe modet. Og Satan, han bruger det og siger, der kan du se, han faldt. Hun faldt. Det kommer du også til. Du klarer ikke det her. Den faldt over den. Hvem den troede, du skulle kunne klare den? Når ikke de kunne klare den. Jamen den mand, han var jo, og så videre, jamen, når han ikke kunne klare, så kan du da heller ikke klare det. Forstår du, der er kræfter i gang. Og tage troen og modet fra os, og skuffen skal overtage os, så vi kommer ned og sidder under den der mærkelige depression. Lad det ikke ske, venner. Vi er ikke nattens børn. Vi er dagens børn. Amen. Vi er ikke mørkets børn. Vi er lysets børn. Vi skal ikke sidde under alt det her. Vi skal gøre os fri af det. Amen. Jamen, så vil du, kan du ikke bede for mig? Nej, så det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, mor og søster, nu skal du bevæge dig fra denne fostertro til den der kæmpende tro. Tag kampen op! Tag kampen op! Tag kampen op! I morgen, eller når du på tirsdag er derude igen. Tag kampen op, i stedet for at du skal komme nogen og kæmpe for dig. Tag du kampen op. Bed Gud om at give dig en kæmpende tro. I stedet for den foster tro. Så bare holder dig nede i hjælpeløshed. Og svigt og fejl og så videre. Kæmp. Synger en gammel sang. Det var kæmpende tro, der vandt sejr. Det er engang Jesus på korstræet hang. Halleluja. Det var kæmpende tro, der sejrede. Og skal vi tage vort kors op, som vi er kaldet til, og følge ham efter, så nytter det ikke noget, vi kører med den her foster tro, som ikke er holdbar. Men vi er kommet til en kæmpende tro. Halleluja. Så når djævlen kommer og fortæller mig, der var en, der faldt der, så vil jeg sige, ved Guds nåde, så vil jeg blive stående. Læg mere til, jeg siger, med Guds nåde. Det sagde Peter nemlig ikke. Han så kun sig selv. Jeg. Men det siger ikke jeg. Det tør jeg ikke sige. Men med Guds nåde. Med Guds hjælp. Amen. Ved at hente den tro dagligt, som jeg talte om for lidt siden. Så vil jeg kæmpe videre. Og kæmpende tro, som man sejrer. Den er der mange troende, som ikke ejer. De kører deres kristenliv på det stadie med fostertro. Det duer ikke til noget. Du ikke til noget. Vi må have den skal føre til. Den er god nok i den fase. Jesus brugte 3,5 år sit liv for at føre disse disciple fra en fostertro til en kæmpende tro. Og da de har fået den kæmpende tro, så var det ikke så langt til den sejrende tro. Det er den, vi har behov for nu. I denne nat. I denne nat. Er I med, venner? I denne nat. Men er vi ikke denne nat dækket ind og bestænket med Jesu blod? Fordi det er jo heller ikke nok bare, og så tror jeg, jeg kan bare sådan blive bestænket med Jesu blod. Det er spørgsmål om, at den siger, I skal blive indenfor. Det er et sted, vi skal blive. Er du med? Det kan ikke nytte noget, vi siger, nej, jeg er bestænket med Jesu blod, så jeg kan bare køre det ud i verden og ud. Den duer ikke til noget. Guds menighed i dag, hvem vi end er, og hvor vi end er. Om du kan lide at høre det her, det kan lide at høre det. Det er op til dig. Men vi fortsætter. Og vi har en tro på, at der vil komme, ikke en ny pinse, men jeg tror på, at der er nogen, som er her, som vil komme derhen, hvor vi vil opleve, at den ånd, der faldt på pinsedag, vil bringe til os en kæmpende tro og en sejrende tro på ny. Dem, der forkynder, der kommer en anden pinse, de lyver. Det gør der ikke. Det er sket en gang. Helligånden er udgivet. Amen. Det er også en konsekvens af påsken. Det er gavnligt, siger han. Så kommer talsmanden til jer. Jesu navn. Så kære bror og søster, tag det her med. Tag kampen op. Du kan sejre, men det er kamp. Og, yes, og det bølger lidt frem og tilbage. Det vi er nødt til. Ellers er det ikke kamp, vel? Ellers er det ikke kamp. Bølger frem og tilbage. Så vinder vi en sejr. Det er dig. Nu føler jeg, siger folk. Og så går der et par dage. Nej, altså nu er det et. Altså, nu ikke, altså, så er der altså ikke sket noget. Jo. Det er en kamp, der pågår. Og hvis vi i tro til Gud, hvis vi i tro til manden fra Nazaret, at vi tager kampen op i Jesus af Nazarets navn og ved vor Guds hjælp, så kan jeg love dig, så er sejren garanteret dig. Ja, den garanterer dig. Og det er meget skønnere at os selv at være med ude i kampen og opleve sejrene, end bare høre om nogen, der fik sejr. Er det rigtigt? Ja. Amen.